Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні на протягу години нашого ефіру? Міністр охови здоров'я Білорусі Василь Жарко пообіцяв у наступному році цілком вирішити кадрову проблему у своїм відомстві. У часопису «Діасло» публікується раніше невідомий дзьонник Краткевича «Історія створення роману «Христос приземлився у Городні». Державна могильовська фабрика «Стужка» отгрузила 5000 метрів біло-червоно-білої стужки, яку «Арт-Садіба» замовило підприємство ще літом. А зараз про гэты і інші події більш подробязно. Назіральник ад Беларускага хэцінскага камітэту Смаргоні Алесь Дзергачоў даслаў ЦВК Лідзіі Армушыны фотапацверджанне таго, што ў Смаргоні толькі на 8 выбарчых участках знікла амаль 1000 галасоў выбарцаў за Тацяну Караткевіч. Ярмошына яму адказала, што яго дрэнныя паводле якасці здымкі. Дзергачоў дослав у ЦВК здымкі выніковых протаколаў па 8 выбарчых участках у Смаргоні. Здымкі рабілі назіральнікі, якім протаколы паказалі самі сябры камісію. Паводле выніковых протаколаў, піша Дзергачоў, за кандыдата Тацяну Караткевіч прагаласавала 1860 чалавек, а паводле сайту Цэнтральнай выбарчай камісіі у Смаргонскім раёне за кандыдата Караткевіч прагаласавала ўсяго 887 выбарцаў. Ярмошына ў адказе Дзергачова патлумачыла, што звесткі пра колькасць галасоў падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Караткевіч па Смаргонскім раёне Цэнтральнай камісіі атрыманы з дакументаў і ў парадку, прадугледжаным выбарчым кодэксам Рэспублікі Беларусь. І падсумавала, з інфармацыя, якая змешчана ў вашым звароце і фрагментаў светакопіяў пратаколаў, прыкладзеных да яго, не ўяўляецца магчымым установіць неадкладнасць названых звестак, піша Лідзія Ярмошына. У Смаргонскім раёне ўсяго было 40 выбарчых участкаў, незалежныя назіральнікі прысутнічалі толькі на 8 з іх. Вы на хвалях Радыё Свабода у Празькай студыі Сергія Навумчыка працягваем праграму. Былыя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Сергей Гайдукевіч і Мікалай Улаховіч рыхтуюць звароты да кіраўніка дзяржавы. Яны хочуць пераканаць Александра Лукашэнку, што выбары ў палату прадстаўнікоў надалей трэба праводзіць не па аднамандатнай, як цяпер, а па змешанай сістэме. На іх думку, для пачатку хоць бы 30% парламенцкіх крэслаў трэба размяркоўваць па выніках галасавання выбарцаў за палітычныя партыі. На думку аглядальнікаў, зацікаўленасць Гайдукевіча і Улаховіча зразумела, яны ачоліваюць адпаведна ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі і беларускую патрыятычную партыю. Абранне па партыйных спісах фактычна гарантуе ім месца ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Трэцяя ўдзельніца прэзідэнцкай кампаніі Тацяна Караткевіч ім у гэтай справе не партнер, бо гаварэ праўду не партыя, а толькі грамадзянская кампанія. Тым часам сустаршыня аргкамітэту справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Сіварынец гаворыць, што размовы пра рэфармаванне выбарчай сістэмы могуць весціся з падачы ўладаў.
2015 год показал, что выборов у Беларуси по-ранейшему нема. Вместо их есть спектакль, причем спектакль криминальный, фальсификуются выники голосования. И в таких умовах казать про партийные списы, парламент, альбо что-то еще просто не выпадает. На беззаконии ничего законного побудовать немогчимо. Тому в сегодняшней системе робить хоть мешанные, хоть пропорционные, хоть партийные, хоть какие еще выборы, выборов не будет. Одинное, про что может идти говорка зараз, то это такая имитация для Захода, но не дают покой гроши, не дает МВФ грош. И вот для того, как сказать, ну давайте мы тут реформы почнем, может початься вот такая дискуссия. Те треба нам партийные списы, те еще что. Знойдутся охотшие подыграть. Это Гайдукевичи, это, значит, Улахович, это Говори правду и так далее. И они, Яркович, по всем там подыграют. Почнутся, ну, черговое будовництво декорации, але до реальности это не мая никакого дочинения. Белорусская христианская демократия мая уже 5 партийных отмовов и 19 агульных отмовов в регистрации громадских объединений, молодежных объединений и так далее. То все показывает на ожидание сегодняшней системы умацовывать партии, працевать с партиями.
Сказал в интервью Радио Свобода Павел Сіварынец. Больше подробязнее про это у нашей дальнейшей программе, так само на сайте Радио Свобода по адресу свобода.org. Дзяржаўная магілёўская фабрыка «Стужка» адгрузіла 5 тысяч метраў бел-чырвона-белай стужкі, якую арт-сядзіба замовіла ў прадпрыемстве яшчэ летам. Кіраўнік арт-сядзібы Павел Белаву сказаў Радіо Свабода, што год таму ў адказ на георгіўскую стужку актывісты запусцілі распаўсюд стужкі з арнаментам.
Гэтай стужкай мы плануем далей працягнуць акцыю «Беларуская стужка». Будзем яе распаўсюджваць у межах розных конкурсаў, акцыяў праз суполкі арт-сядзібы, праз сайт арт-сядзібы, праз краму «Сымбальбай». Ну і таксама, напрыклад, частка гэтай стужкі замовіла партыя БНФ, яны хочуць з ёй правесці нейкую акцыю. Частку стужкі замовіў Алесь Мазанік, і ён хоча яе таксама выкарыстаць для акцыі. Падаецца, ён казаў, што на дзяды. То бок, ну, у любым выпадку яна пойдзе для карысных мэтаў, папулярызацыі нашых нацыянальных сімвалаў, і мы спадзяемся, што вось нашым фактам, што мы яе змаглі зрабіць, да нас звярнуцца людзі, і разам мы зможам зрабіць яшчэ не адну наступную партыю. Канешне, задача максімум, каб яна з'явілася ў таксама ў рознічным гандлі, але гэта ўсё залежыць ад таго, які будзе попыт. Калі да нас зараз звярнуцца людзі, якія скажуць, хочам замовіць яшчэ тысячу, 5 тысяч, то ў любым выпадку сумесна мы далей можам гэта паспрабаваць зрабіць. І тым і такім чынам паказаць прадпрыемству, што ну, гэта для іх выгодна, у тым ліку і камерцыйна выгодна.
Сказаў Павел Белавус. У часопісу «Дзеяслоў» публікуюцца раней невядомы дзённік Караткевіча, гісторыя стварэння раману «Христос прызямліўся ў гародні» і характарыстыка Зенона Пазняка. Невядомы дагэтуль дзённік класіка беларускай літаратуры Владзіміра Караткевіча – гэта паўнавартасны літаратурны твор, кажуць літаратуразнаўцы. Сям'я пісьменніка захоўвала запісы 64-65 гадоў і толькі сёлета наважылася на публікацыю. Падрабязнае апісанне амаль году жыцця Караткевіча можна прачытаць у 78-м нумары часопіса «Дзеяслоў». Гэта унікальная публікацыя, адзін голас гаворыць людзі, якія дае спрычыніліся. Адлюстраваны час найбольш плённы для Караткевіча – 60-е гады 20-го стагоддзя, калі з'явіліся самыя знакамітыя ягоныя тэксты. Во што гаворыць літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Такого паняцця, як дзённік Караткевіча, да гэтага не існавала. Былі паасобныя запісы, якія друкаваліся ў часопісе «Полымя» там у 80-е гады, але гэта фактычна не быў дзённік, а нататнікі, якія запаўняліся спарадычна, ну і не пісаліся як паўнавартасны такі закончаны тэкст. З'явіўся гэты дзённік абсалютна нечакана для рэдакцыі часопіса «Дзеяслоў», таму што ніхто не ведаў проста, што ў сям'і гэты дзённік захоўваецца. І нават караткевічазнаўцы, які ўжо даўнавата займаюцца Караткевічам, той жа там складальнікі збора твораў Караткевіча, яны нічога пра гэта не ведалі. Я лічу, што публікацыя сапраўды унікальная, тым больш, што адлюстраваны менавіта час такі найбольш плённы для Караткевіча, 60-е гады. Там вельмі шмат матэрыялу для навукоўцаў менавіта, для каментатараў. Вельмі шкада, в прынцыпе, што і дзённік з'яўляецца даволі позна, таму што тыя творы, пра якія вядзецца ў той час, яны ўжо апублікаваны ў зборы твораў. «Христос прызямліўся ў гародні», апавяданні, там некаторыя вершы, аповесць, «Чадзенне», напрыклад. Вось. Ну і там жа у дзённіку яшчэ ідзе змаганне за публікацыю і канчатковае там дачэсванне «Каласоў пад цярпом тваім». Усе гэтыя звесткі, пра якія гаворыць сам Караткевіч ад свайго імя, ось, яны, канешне, каштоўныя вельмі для навукоўцаў. Ну, на жаль, яны ўжо ў дадаткі, ў каментарыі да гэтых твораў, збор твораў не ўвойдуць. Там вельмі шмат такіх асабістых рэчаў, развагаў і філасофскіх, пра беларус у тым ліку і пра нацыянальную нейкую ідэю.
Гаварыў літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Працягваем праграму. Падобна, што прагнозы аналітыкаў, якія казалі, што завяршэнне прэзідэнцкай кампаніі адразу пяройдзе ў пачатак выбараў у палату прадстаўнікоў, спраўджваюцца. Некаторыя палітыкі ўжо заявілі пра свае амбіцыі на месцы дэпутата ў так званай палаце прадстаўнікоў, і пра гэта мы гаворым з маім калегам Уладзімірам Уладом, які са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску. Уладзімір, добры дзень.
Добры дзень, Сергей.
Ну вось, акрамя таго, што раней ўжо заяўляў пра свой удзел Гайдукевіч, і гаварылі, выглядае, прадстаўнікі Улаховіча і Дзмітрыеў таксама гаварылі з Караткевіч, гэта ўжо як бы не навіна, але мы ведаем, што выбары адбываюцца паводле закона. Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт таго, што выказваюць магчымыя патэнцыйныя кандыдаты ўжо не ў прэзідэнты, а ў дэпутаты адносна змянення выбарчага заканадаўства?
Так, Сергей, ёсць. Былыя кандыдаты на прэзідэнта Сергей Гайдукевіч і Мікалай Улахович рыхтуюць звароты да кіраўніка беларускай дзяржавы. Я не ведаю, ці это будзе іх супольны зварот альбо паасобку, але мэта адна і тая ж. Яны хочуць пераканаць Александра Лукашэнку, што выбары ў палату прадстаўнікоў надалей трэба праводзіць не па аднамандатнай, як цяпер, а па змешанай сістэме. На іх думку, для пачатку хоць бы 30% парламенцкіх крэслаў трэба размяркоўваць па выніках галасавання выбарцаў за палітычныя парты. Ну і зацікаўленасць і Гайдукевіча, і Улаховіча зразумелая. Гайдукевіч адчольвае ліберальна-дэмакратычную партыю ў Беларусі, Улахович старшыня беларускай патрыятычнай партыі. І калі перайсці на абранне па партыйных спісах, то яно фактычна гарантуе месца ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Трэцяя ўдзельніца прэзідэнцкай кампаніі Таццяна Караткевіч пакуль яму гэтай справе не партнер, бо гавары праўду, пакуль не партнер, а толькі грамадзянская кампанія. І Мікалай Улахович сёння так патлумачыў свабодзе неабходнасць мець у парламенце партыйныя фракцыі.
Об этом речь должна быть, потому что хватит, то мы выводим на одну личность, на самую важную, на президента, выводим все вопросы. От уборки улиц, понимаете, заканчивая другими вещами, это уже остается неинтересно становится. Есть социальный вопрос, который мы решаем совершенно на других уровнях и парламентариях. Должны работать, а не ждать, когда получат указания. Сверху что им делать?
А Сергей Гайдукевіч кажа, што адпаведныя захады для пераходу на змешаную сістэму выбару ў палату прадстаўнікоў ўжо робяцца.
Идут большие консультации, идут работа по этому вопросу. Когда это, наверное, надо все-таки думать, что это будет принято уже, ну, процедура такая идет, потому что к этому готовится не месяц, не два, не три. Процедура заложена в Конституции. Но работать надо сейчас, если мы хотим что-то сделать на будущее. И эта работа лично со стороны нашей партии идет.
Гаварыў Сергей Гайдукевіч, а я працягваю гутарку з маім калегам Уладзімірам Гладам, які са мной на тэлефонную сувязь у Менску. Уладзімір, ну вось гэтая ідэя выбару па партыйных спісах, ці, скажам, па змешанай сістэме, ці прапарцыйнае мажарытарнае прадстаўніцтва, як гэта яшчэ называецца, гэта не новая ідэя ў палітычным жыцці Беларусі.
Безумоўна, сёння я размаўляў з гісторыкам, доктарам гістарычных навук і дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання Валянцінам Голубевым, і ён мне так, ну, па памяці адразу сказаў, што ён цудоўна памятае, што фракцыя БНФ у Верховным Савете 12-го склікання двойчы выступала з падобнай ініцыятывай. Першы раз, кажа, мы прапаноўвалі, каб палова дэпутацкага корпуса абіралася па партыйных спісах, другі раз, каб дэпутацкі корпус абіраўся на чвэрць. Аднак не атрымалася з гэтага.
А як ацэньваюць вось гэтую ініцыятыву дзейныя палітыкі, лідары палітычных партый сённяшнія?
Я, Сергей, по-перше, хотел сказать, что я еще размовлял со старшиней Центральной выборчей комиссии Лидией Ермошиной, бо было важно ведать, насколько это можно сделать, такие выборы, бо насколько я разумею и все, кто занимается политикой, что без конституционных изменов провести выборы по смешанной системе немогчимо. И Ермошина сказала, что саправды это проблема есть, и вырешить пытание будет проблематично, бо застаецца менш за год да правядзення парламенцкіх выбараў, а без змянення не проста заканадаўства, а канстытуцыі правесці выбары немагчыма. І во што дакладна на гэты конт гаворыць Лідія Ермошын.
Данное предложение противоречит Конституции Республики Беларусь. Пока у нас будет существовать институт отзыва наблюдателей, то есть, извините, депутатов, и я об этом говорю постоянно, мы не можем ввести смешанную систему. Все депутаты должны нести равный объем прав и обязанностей.
И еще я разговаривал с депутатом Александром Добровольским. Он дейный политик, и он был депутатом Верховного Совета Беларуси 13-го скликания. И в этом парламенте было 5 фракций. Была фракция аграриев, фракция коммунистов, фракция социал-демократов, громадянское деяние, это была фракция, я нагадаю, которую очолювал тогда господар Богданкевич. И была еще фракция «Згода», которая поддерживала Александра Лукашенко. И вот как працавалося у в формате фракции и как працуя палата представников, поравновывая Александр Добровольский.
Это великая разница помеж им и палатой представников, где нема ни водной фракции. И это принциповая разница, потому что, когда есть фракции, есть разные думки, есть спречки, обмеркования, и можно неяк працавать, как узваживать те решения, которые принимаются. Ну а вытекая эта разница с того, что парламент уже собирался в 95-м году. А вот той парламент, который сейчас, парламентом навод назвать немогчимо, потому что есть великие сомнения, что на угол личат голосы, и проблема в том, что навод у двухтуровой выборчей системе, якая у нас, все депутаты, як быцем бы, обираются в первом туре, что просто невероятно. Коли есть выборы по партийных списках, то будут представлены разные пункты гледжання. По всем политическим спектрам могут быть в парламенте представники. В этом смысле вот этой системы, она зовется пропорциональной. В отрознение от той, якая у нас теперь, она зовется мажоритарной.
Это был Александр Добровольский. Я нагадаю, что не глядя на то, что Александр Добровольский сказал про 5 партийных фракций в Верховном Совете 13-го скликания, тем не меньше выборы в Верховном Совете 13-го скликания, как и попередние Верховный Совет, отбывались по мажоритарной системе, и проход представников, скажем, громадянской партии або коммунистов был праз выборчие округи, а зусім не праз партийный список, а вот праз выборчие округи, например, кандидаты от Белорусского народного фронта, хотя в сумме они собрали амаль 1 000 000 голосов, они не прошли, потому что ни один из них не набрал больше 50%. Многие кандидаты набрали 49,99%. Ну, видимо, что тут были фальсификации. Владимир, нагадаю, что со мной на связи Владимир Глот у Минску. Владимир, ну, Александр Добровольский это уже таки, так сказать, представник старейшего политического поколения, можно так сказать. А молодые политики, як до этого ставятся?
Вот у меня сегодня была еще размова со старшиней комитета в справе створения партии белорусской христианской демократии Павлом Северинцем. Тут зацікавлено нас чим, что эта партия уже около 10 годов спробує зарегистрироваться, а до этого часу так она и не отримала официальной регистрации. Тому мне было цікаво, як вот с этого боку поглядає на вот эту инициативу Гайдукевича и Улаховича. И тут господар Северинец выказал, на мой погляд, довольно слушную думку. И он лічить, что эта инициатива саправды есть, але она, может, не столько рухается от Гайдукевича и Лаховича, сколько рухается от уладов. Бо уладам зараз выгодно показать, что будут некие змены после выборов, что некий процесс демократизации начнется. И вот размовы гэтая, а гэтая размова могут затянуться надолго про переход на змешанную альбо пропорцийную систему, и они могут показать Заходу, что нібито нечто в Беларуси изменяется. Але на сам речь, як лічить вот Павел Северинец, что это просто декорация для Заходу с просьбой отримать черговые кредит от Международного валютного фонда. А он же знову каже, что коли менять, так треба менять все, починаючи от самой системы и кончаючи зміною этой команды, як каже Павел Северинец, фальсифікаторів, тих людей, які працюють у Центральній виборчій комісії, і ті, які в участкових комісіях. Ну, а зараз можемо послухати самого Павла Северинця, який ось про все це розповідає.
2015 год показал, что выборов у Беларуси по-ранейшему нема. Вместо их есть спектакль, причем спектакль криминальный, фальсификуются выники голосования. И в таких умовах казать про партийные списы, парламент, альбо что-то еще просто не выпадает. На беззаконии ничего законного побудовать немогчимо. Тому в сегодняшней системе, только зараз. То это такая имитация для Захода, но не дают покой гроши, не дает МВФ грош. И вот для того, как сказать, ну давайте мы тут реформы начнем, может початься вот такая дискуссия. Те треба нам партийные списать, еще что. Знойдутся охочие подыграть. Это Гайдукевичи, это, значит, Улахович, это Говори правду и так далее. И они, Яркович, по всем там подыграют. Почнутся черговое будовництво декорации, але до реальности это не мая никакой дочини. Белорусская христианская демократия мая уже 5 партийных отмовов и 19 агульных отмовов у регистрации громадских объединений, молодежных объединений и так далее. То все показывает на ожидание сегодняшней системы, как бы, умацовывать партии, працевать с партиями.
Это было меркование Павла Северынца. И у Владимира Гладу я еще одно задам питание. У Владимира, зараз уже вам не столько как корреспонденту «Свободы», кольки как журналисту, які чвэрць стагоддзя, можна сказаць, адсочвае палітычныя працэсы ў Беларусі, ў незалежнай Беларусі. Вось, Уладзімір, на ваш погляд, калі уявім сабе гіпатэтычна, што напрыклад, унясуць змены ў канстытуцыю, унясуць адпаведна змены ў выбарчае заканадаўства і будзе нейкае прадстаўніцтва, ну, 30% або 25% партыі. Гэта, у прынцыпе, адзначае, што тыя, хто пераадолеюць пэўны бар'ер, ну, ён таксама можа быць усталяваны ў 4%, ці ў 5%, ці ў 6%. Лідары гэтых партыяў змогуць прайсці ў тое, што называюць улады парламентам, у палату прадстаўнікоў. Вось, сапраўды, гарантавана змогуць прайсці. Як вы думаеце, на ваш погляд, ці гэта не азначае, з аднаго боку, жаданне ўлады прыцягнуць нейкія палітычныя партыі да ўдзелу ў будучых выбарах, а з другого боку, ці можа гэта сігналізаваць пра, ну, нейкае такое паслабненне, лібералізацыю, таму што сапраўды ўвядзенне выбару па прапарцыйнай сістэме ці па змешанай сістэме, яно, ну, дае неблагія гарантыі для лідараў, у тым ліку апазіцыйных партыяў, для праходу вось у гэтую палату прадстаўнікоў. З другого боку, это ўжо трэці аспект, фактычна, калі яны ўдзельнічаюць у выбарах у гэтую палату, напрыклад, для Бецька Анатоль, які раней не прызнаваў гэтую палату, ён тым самым ужо, ну, аказваецца, будзе прызнаваць. Я гіпатэтычна кажу пра Лябецьку.
Так, так. І мне здаецца, што вось гэта пэўная прыманка ёсць для дэмакратычных лідараў. Вот уявіць сабе, што сапраўды там 25% ці 30% дадуць месцу. Спакуса тут вельмі вялікая. А раптам партыя пераадолее, а раптам мы здолеем увайсці там старшыня і ці намеснік старшыні партыі, ці разам увайсці ў склад палаты прадстаўнікоў. Тут спакуса вялікая, і я думаю, што ўлады гэта цудоўна разумеюць. І яны вось гэтую так бы нажыўку закідваюць. Але мне падаецца, тут будзе яшчэ важным паглядзець, ці будзе ў нас рухацца вось працэс наперад, ці пойдзе стварэнне палітычных партыяў. Вось жа Северынец сказаў, 5 разоў адмовілі. І мне падаецца, што пэўным сігналам можа быць такое, калі Белая Русь, якая не з'яўляецца, як скажам, Гавары Праўда, як Рух за свабоду, дарэчы, гэта не палітычная партыя. Вот калі бліжэйшым часам іх афіцыйна зарэгіструюць як палітычная партыя, тады ўжо можна спадзявацца, што гэта сапраўды пэўны сігнал і што сапраўды нейкія прадстаўнікі апазіцыі, памяркоўныя ці нейкія іншыя, будуць у палаце. Калі ж гэта не будзе, мне падаецца, што хутчэй за ўсё, нават калі зменяць канстытуцыю, ну, трапіць туды, умоўна кажучы, Гайдукевіч, трапіць Улахович, трапіць Карпенко з камуністычнай партыі. Ну і будуць казаць, што вось бачыце, у нас ужо з'явіліся там 34 фракцыі, і тыя, хто не ведае добра становішча ў Беларусі, скажам, тыя ж людзі з Брюсэля альбо са Страсбуру, яны будуць думаць, ну сапраўды, што нейкі працэс дэмакратызацыі ў Беларусі пачаўся. Так што тут чакаць, мне здаецца, засталося недоўга часу, тым больш, што выбары пройдуць у верасні 2016 году, таму мне падаецца вось і ёсць і цікавасць, і неабходнасць сачыць за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей.
Дзякую, нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Мінску быў Уладзімір Глот.
Наколькі эканамічна абгрунтавана цяперашняе адноснае ўмацаванне беларускага рубля? Ці магчыма спрагназаваць курс беларускай нацыянальнай валюты ў кароткачасовай і доўгатэрміновай перспектыве? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Зміцер Крук і былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Пражской студии Сергей Наумчик. Протягиваем программу. Міністр аховы здоров'я Беларусі Василь Жарко пабяцаў у наступным годзе цалкам вырашыць кадравую праблему ў сваім ведамстве. Вакантных пасадаў у наступным годзе ўжо не будзе, каэфіцыенту сумяшальніцтва 1,39 таксама не будзе, заявіў міністр пасля прэсавай канферэнцыі 20 кастрычніка. А сярэдняя заработная плата лекара на сённяшні дзень складае 9 800 000, паведаміў міністр. Наколькі ставак трэба працаваць, каб зарабіць гэты амаль 10 мільёнаў, як лекары ставяцца да таго, што хутка давядзецца працаваць толькі на адну ставку, гэта і некаторае іншае высвятляла наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У цэлым сістэма аховы здароўя Беларусі укамплектаваная медычнымі кадрамі на 95%. Але гэта за кошт высокага працэнту сумяшчальніцтва, які ў лекараў складае ў сярэднім 1,4. Вось жа большыня лекараў працуе на паўтары стаўкі. Калі б лекары працавалі на адну стаўку, то ўзровень укамплектавання кадрамі не перавысіў бы і 70%. Але міністр аховы здароўя Василь Жарко перакананы.
У нас вакантныя должнасці, в следующем году іх уже не будет. Потому что в этом году 3500 человек, выпускников в прошлом году 3200. Уже вот это совмещение ставка и 39 сотых уже не будет. Мы дойдем где-то до ставочка и 0,2, и так вот остановимся. Но стоит у нас задача сохранить этот уровень заработной платы, который на сегодняшний день есть. А на сегодняшний день средняя заработная плата у врача 9 800 000. Средняя заработная плата. Да, с учетом совмещения.
А у молодых специалистов?
Ну, молодой специалист, молодой, он должен подрасти где-то 4-4,5 миллиона.
Лекар вышэйшай катэгорыі, які працуе ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры, дзе ёсць усялякія даплаты, быў здзіўлены лічбамі, якія агучыў міністр аховы здароўя спадар Жарко.
Гэта сярэдняе, я так разумею, што павінны быць людзі, у якіх яшчэ і больш, чым 9 800. Скажам так, атрымаць 9 800 проста па акладзе сваім, гэта ў прынцыпе немагчыма. Калі прыбраць адсюль розныя там прэміі, даплаты нейкія гарадскія ці, напрыклад, прэзідэнцкі ўказ, які павялічвае ў два разы заробак тым, хто выконвае сложныя тэхнічныя мешальніцтва, калі гэта прыбраць, то гэта ў прынцыпе нерэальна. Нават на две стаўкі, таму што звычайны аклад лекара добрага са стажам, ён будзе 3,5 мільёна. Лекар, працуючы на адну стаўку, не можа зрабіць такі грошы.
Ось ён казаў, што малады спецыяліст 10-4 мільёны.
У гэтай гледзячы дзе ёсць месцы, дзе кіраўніцтва неяк больш рупліва ставіцца да гэтага, але рэальна гэтыя пачатковыя аклады могуць быць там 2-2,5. І калі чалавек працуе на голы аклад, гэта ў прынцыпе нерэальна.
Не сакрэт, што шукаць падпрацоўкі, згаджацца на дадатковыя начныя дзяжурствы медыкаў прымушаюць менавіта нізкія заробкі. Самі медыкі жартуюць, працаваць на адну стаўку жыць няма на што, на дзве стаўкі жыць няма калі, на паўтары стаўкі ў самы раз. І ўсё ж, калі знікнуць чэргі ў паліклініках і дэфіцыт участковых лекараў, чаму ў галіне такая цякучасць кадраў? Міністр Василий Жарко перакананы.
Мы решим кадровый вопрос, и тогда будет каждый в основное свое рабочее время работать не на полторы ставочки, две ставочки на участке, а каждый участок будет укомплектован.
А вось практикуючи лекар выказал сумнеў, что гэта развяжа проблему дефициту кадров.
Калі не будзе сварознага там замяшчальніцтва, все будуць працаваць на одну ставку, то люди все равно будуць сыходзіць. Таму і гэтая цякучка будзе...
Передавала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радіо Свабода. Працягваем праграму. Дзяржаўная магілёўская фабрыка «Стужка» адгрузіла 5000 метраў бел-чырвона-белай стужкі, якую арт-сядзіба замовіла ў прадпрыемстве яшчэ летам. Арт-сядзіба будзе працягваць акцыю «Беларуская стужка», папулярызуючы цяпер ужо не толькі арнамент, але і бел-чырвона-белы сцяг. Магчыма, стужка народзіць новы хэштэг «БЧБ побач», і людзі пачнуць фатаграфавацца не толькі з пагоні, але і з гістарычным сцягам, які, я перакананы, у іх таксама ёсць, сказаў кіраўнік арт-сядзібы Павел Белаус у інтэрв'ю «Радіо Свабода». Вось што ён дадаў.
Год назад мы запусцілі ось... так бы мовіць, ну, я не ведаю, у адказу, не у адказ, там, георгіўскай стужцы, был чырвона-зялёнай стужцы, калі вось пачалася гэтая гісторыя з арнаментамі, папулярнасць, вось мы подумали, а чому б не запустить акцию з орнаментом? І звернулися тоді до Могилевської фабрики стужка. Ось, кажемо, нам треба стужка з орнаментом, біла з червоним орнаментом. Чи є у вас яка-небудь така? І вони нам дослали там кілька варіантів, кажуть, ось така є. Пригожа стужка, якби її у нас нема у продажі, але її можна замовити і виробити. Тоді так само нам сказали, мінімальна замова 5 тисяч метрів. І тоді ми вже рихтували фестиваль «День вишиванки», вирішили, що це буде класним таким, як це сказати, грубо кажучи, маркетинговим ходом, чи таким рекламною акцією, яка притягне увагу до Дня вишиванки. Ось ми пороздаємо ці стужечки, і ми на самій справі не відчували, що це визове такий резонанс і таку увагу людей, там, по-модному кажучи, фідбек, що цю стужку у нас за день розберуть, до нас там долучаться каля сотні волонтерів, які захочуть роздавати цю стужку, виніку усю стужку, яка махчимая там у крамах фабрики, розмятуть, і вони під впливом того, що ця стужка стала популярною, запустять її у свою сетку крамов.
Підприємство «Стужка» – це державна фабрика. Раней арт-сядзіба замовляла її стужку з орнаментом для акції «Білоруська стужка». Поспіх акції «Попит на стужку» примусив фабрику запустити її у широкий рознічний гандель, говорить керівник арт-сядзіби Павел Беловус.
Гэтай стужкай мы плануем далей працягнуць акцыю «Беларуская стужка». Будзем яе распаўсюджваць у межах розных конкурсаў, акцыяў праз суполкі арцядзібы, праз сайт арцядзібы, праз краму «Сымбальбай». Ну і так само, наприклад, частка гэтай стужки замовила партія БНФ, яны хочуть з ёй провести нейку акцію. Частку стужки замовив Олесь Мазанік, і он хоче її так само використати для акції. Подається, він казав, що на дяди тубок. Ну, у любому випадку, яна пойде для корисних метаў, популяризації наших національних символів, і ми сподіваємося, що ось нашим фактом, що ми її змогли зробити, до нас звернуться люди, і разом ми зможемо зробити ще не одну наступну партію. Звісно, задача максимум, щоб вона з'явилася у так само у рознічному гандлі, але це все залежить від того, який буде попит. Коли до нас зараз звернуться люди, які скажуть, що хочемо замовити ще тисячу, 5 тисяч, то в будь-якому випадку сумісно ми далі можемо це поспробувати зробити. І тим і таким чином показати підприємству, що ну це для їх вигодно, тим ліку й комерційно вигодно. Усім витворцям, приватним підприємствам, починаючим бізнесовцям, там уладальникам сувенірних крамів, що не треба боятися виробляти сувенірну продукцію з пагоні, з червоно-білим стягом, бо вона справді користується у білорусів попитом. І по нашим досвіді, усе, що ось робиться з національними символами, воно вельми хутко гэта купляють, люди з задовольненням гэта набувають, як собі у подарунок, так і сувеніри у Білорусі, і за межу. І вельми шмат добрых прикладов, і ми своїм прикладом показуємо, що це можна виробляти легально у Білорусі, і це показує своїм прикладом ЛСТР Бай, це показує своїм прикладом Владимир Романовський з Вітебську білорусам Бай, які я так само шитки з погонями виробляють на державній фабриці, шведри з погонями ткуть так само на державних фабриках, і не треба боятися накеровувати до їх замови і робити речі, що це можна зрозуміло і у Китаї зробити, але у тим ліку це можна зробити і у Білорусі. Головне спробувати, ну і не боятися, бо нічого тут кримінального немає, і на самій справі любая фабрика державна, вона, по-перше, це зробить танней, а з іншого боку ми все ж таки патріоти і допомагаємо крихо, але допомагаємо білоруській економіці. Як-то, хоч може і не подимем ці підприємства текстильні з колен, але принамсі нікі унесок у развіццё їх і у падтрымку людзей, якія на іх працуюць, зробім.
Гаварыў кіраўнік арт-сядзібы Павел Беловус. Як вы ставіцеся да пагоні? Пытаўся Мінаков, наш гомельскі корэспандэнт.
Я за погоню. Погоня была еще в Великом княжестве Литовском, то есть я считаю, что это национальный герб Беларуси должен быть.
нейтрально отношусь. В принципе, кому как захочется. Раньше, насколько мне известно, это был исторический флаг Беларуси. Сейчас его сменили. Я родился под гербом Республики Беларусь, который действует сейчас. В принципе, мне этого достаточно.
Положительно. Наверное, они просто хотят показать себя, как они это все представляют. Гордятся этим. Что мы живем здесь, мы должны это делать.
Это вельми добро. Я лечу и разумею, что это вельми хорошая манера. Потому что я не памятую историю Беларуси. Памятую об ее шмат доброго. Я бы носил, просто над этим не задумывался. Я вельми люблю свою родзиму Беларусь.
Это дело каждого человека, носить или нет. Герб погони, вообще он исторически сложный герб Беларуси был.
Это наш исторический герб, и в этом нет ничего плохого, что они это сделают. Не ношу пока надо, но это не настолько важно сейчас.
Если хотят использовать старый герб, пусть используют.
Наверное, это символично. Ну, это ВКЛ, правильно, еще создали этот символ. Поэтому я считаю, кто-то этим обычаям придерживается. Мне нынешняя суверенитетная Беларусь ближе к сердцу. Наш герб. Новое государство же должно образовываться, а вот он и образовался.
Каждый имеет право носить то, что он хочет, на свое собственное мировоззрение. Погоня – это старый герб Литвы и Беларуси был, Речи Посполитой, ой, ВКЛ.
Нейтрально отношусь к этому, то есть я не поддерживаю никаких сил в стране политических, как оппозиция и текущая власть.
Спокойно, кому что нравится, тот пускай то и носит. Мне нравятся обычные сумки.
Мое мнение, кто хочет, пускай носит, кто не хочет, пускай не носит, это их дело. Вопрос носил бы или нет, только связан с тем, что немножко страшно из-за политической обстановки. Только поэтому. Если бы было бы все спокойно бы носил. Про кадетов. Читал то, что очистили одного, который публиковал вроде фотографию, а остальных пытаются вроде бы очистить.
Гэтак выказывали жыхары Гомеля свое ставленне да герба пагоні да тых, хто носіць гэты герб. Падчас выбарчай прэзідэнцкай кампаніі адміністрацыя прадпрыемства старалася не звальняць людзей, не скарачаць працоўны тыдзень. Якая сітуацыя цяпер? На прыкладзе Магілёвай Бабруйску высвятляў наш корэспандэнт.
У службе занятости кажут, ситуация с наплывом охотных зарегистрироваться беспрацовными и теми, кто у пошуку працы стабилизовалась, але узровень беспрацовья у поравнанні с минулым годом вырос. На одну вакансию претендуют два беспрацовных. Супрацовница службы занятости зазначая.
Если в том году к нам обратилось почти 6500, в этом году обратилось более 8500. Увеличился период поиска работы. Если раньше для того, чтобы трудоустроиться, достаточно было месяца полтора, то сейчас до 3-4. Портрет безработного у нас изменился. Если раньше, 2013-2014 год, это были женщины 45-50 лет, то на сегодняшний момент это мужчина 35-42 года и образование среднее специальное.
По адресу размовницы протягивается вертание белорусов, якія были на заробках у России.
Приток людей в Белоруссию есть. То есть возвращают. Закон Батунецтва, он, конечно же, сыграл роль. Наверное, самый большой наплыв людей под уплывом этого закона был до 1 июля 2015. Потом немножко уменьшилось, но все равно люди по-прежнему регистрируют.
Шукать беспрацовных на улицах Могилева долго не довелось. Первые шминаки признались журналисту, что занятые пошуком працы. У всех есть досвид працы у России.
Тебе легко працу знайти в Могилеве?
Тяжело.
Откуда вы ведаете?
Потому что я в мир живу.
Не нашли работы?
По своей профессии нет. Все раньше строительный маляр, штукатур был, а сейчас что-то их вообще нет. Дворником я не хочу идти, тем более и нет дворником даже ничего.
Сам ищу. Может быть, на биржу ходили, не?
Да, там бесполезно. Не найдешь ничего. У меня профессия строительная.
И в России ездили, не?
Ездил. Лучше здесь. Хочется дома быть. А здесь работу не найдешь. Придется снова ехать.
Если честно, не совсем легко. Зарплата не соответствует тому, что человек хотел бы заработать. 2,5 платит, это совсем копейки. Пока на данный момент сам не работаю. Поэтому приходится отходить и сказать, что получше найти.
Сярод опытанных трапился и мужчина, який знайшов себе працу.
Ну, я вот нашел недавно кладовщиком. Ну, как он вообще случайно нашел. Ну, так вообще до этого долго искал. Ну, месяца 3, наверное. Сложно найти вообще. Незнакомых много тоже не работает. Кто и в Россию ездит. И всем как бы хочется дома быть, а не где-то там, в России в той. Но если здесь нету работы, люди едут все равно работать туда.
Немногие со звольненных с Бобруйского заводу тракторных деталей и агрегатов активистов свободного просто профсоюзу беларускага знайшлі сабе працу. Толькі за апошні год десятак профсоюзнікаў апынуліся за прахадной. Адміністрацыя не пажадала працягваць з імі працоўныя адносіны. Два месяцы шукае працу Оксана Кірнажыцкая.
Звязана з машыностраеннем, то прамышленнасць у нас сводзіцца к нулю. По спецыяльнасці адназначна нічого найці невозможна. А што касаецца другіх спецыяльнасцей, то везде надо опыт. Ну, извините, мой опыт 19 лет на предприятии. Неопытная я в других сферах деятельности.
Суразвоніца зазначае, што цяпер скарачаюцца працоўнікаў адміністрацыі прадпрыемстваў, у тым ліку і заводу, на якім яна працавала.
Не прадляюць контракты, есть кто вот в этих самых в отделах сидят. Оптимизация уже пошла полным ходом, поэтому даже теперь и не продляют кто, и не то, что как бы репрессионного характера, так сказать. Но и где надо ряды почистить, не продляют тоже. Ну, это все в связи с упадком промышленности.
У перадвыбачу президентскую кампанию ситуация у экономицы региону зредку сгадывалася у официйных крыницах. По заканчении выборов про проблемы у промысловости почали казать частей. На одной из первых нараду у гарвыканкамі згадалі прызабытую за 3 месяцы няпоўную занятасць на шэрагу мясцовых прадпрыемстваў.
На сегодняшний день это 6 предприятий промышленности, которые во всех на слуху, работают в режиме неполной занятости. Это Веснянка, Трансмаш, общество слепых и глухих, Карбентекс и завод Стромашина.
Казаў на нарадзе старшыня городской вертикали Владимир Цумарев. Говорили на нарадзе про няпоўную загрузку снижения экспорту дебиторскую и кредиторскую запазычанасць могилёвских прадпрыемстваў. Городский бюджет недоотрымал за 9 месяцев году 149 миллиардов рублей. Такой ситуации не назиралось от 2009 года. Чиновники бачат причину проблемы в ситуации на российском рынке, куда могилевские предприемства поставляют основную массу своей продукции. Спробы диверсификации рынка сбыту не дали эффекту. Экспортные поставки из могилевских предприемств у іншие краины мизерные.
Передавал